mitä luulette, millainen aikuinen ihminen kasvaa lapsesta, jolla on 7 veljeä, sitten hänen isänsä menos tappaa hänet ja kaiken lisäksi isä ja äiti oli oikeastaan sisaruksia keskenään. Ja tällä oli myöskin sitten pari äitipuoltakin. Ja hänen iso veljensä kiusasi häntä.
Kuningas
siitä tulee. Kuningas. Mä sanoisin, että siitä tulee kaivomies. Kaikki on ihan ihmiset, kuka mistä toi nyt oikein puhuu? Joo, tosiaan, siitä tuli kaivomies. Ja tästä henkilöstä kerrotaan Raamatussa. Joku arvaa, kuka on kyseessä? Sieltä kuuluu jo, että joo, siellä joku, mutta ei uskalla sanoa ääneen, että kuka se on. Okei, no tämä vielä helpotetaan, jos vielä joku, joka ei ihan arvannut, niin tämä on yksi patriarkoista. Sitten miten mikään ne patriarkka, mutta siellä on 3 patriarkkaa ja nämä ovat Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja tämä on sellainen henkilö, mistä kaikkein vähiten puhutaan. Ja ainoa tilanne, josta yleensä puhutaan, niin on se, kun isä meinasi tappaa sen. Kyllä, Iisak on kyseessä. Ja nyt joku siellä ihmetti, mitä se puhuu, että montako veljeä sillä mukaan oikeasti oli? Oletko koskaan laskenut, kuinka monta veljeä siellä oikeasti oli? Okei, isoveli, Ismail. No sitten, ketä nämä kaikki 6 oli sitten, mitä vielä jäi jäljelle? Onko te samaa mieltä, että kyllä siellä on vielä nämä 6? Onko joku eri mieltä? Kuka uskalla olla? No, Abraham iälliseksi tultuaan, kun se innostui sitten siitä, kun sai Iisakin vielä, niin sitten Saaran kuoleman jälkeen Abraham otti vielä vaimon, Keturan, ja nämä 6 poikaa sitten on sen Keturan poikia. Että tosiaan Iisakilla oli 7 veljeä. Harvemmin siitä puhutaan, mutta näin tosiaan oli. Ja tosiaan kaivomies. Ja mä oon itse nimennyt Iisakin semmoiseksi väistäväksi valituksi, koska hän oli kuitenkin Jumalan valittu. Ja merkille pantavin piirre Iisakin elämässä on semmoinen väistäminen ja semmoinen ehkä pikkasen niin kuin syrjään hakeutuminen. Miten muuten voitaisiin selittää, että 40-vuotiaana oli vielä peräkamarin poikana siellä kotona ja lopulta sitten piti isän hakea sille puoliso, kun eihän siitä muuten mitään tullut. No, tämäkin asia voidaan kääntää ihan toisinpäin. Nimittäin lähdetäänpäs nyt ensin tutkimaan tätä näin. Iisak, eli hebreaksi Itshak, hän nauraa, voi tarkoittaa näin. Ja tämä oli tosiaan Abrahamin pojista se, jonka kautta tämä Jumalan lupaus eteni. Iisak oli naimisissa Rebekan kanssa ja heillä oli 2 poikaa, Esau ja Jaakob. Ja tämä, miten Iisak sai alkunsa, niin se on hyvin suuri ihme. Eli se on tämmöinen ihme poika, Iisak. Jumala antoi tämmöisen valtavan lupauksen Abrahamille, että Abraham tulee saamaan pojan. Ja Saarakin jopa sitä nauroi, että no mitenkäs tämä nyt on mahdollista, että kun vähän niin kuin mummu iässä ollaan jo, että ei se nyt yleensä niin kuin tapahdu enää tässä iässä. Vaan sitten kun se on tosiaan Jumalan antama lupaus, niin kyllähän se toteutuu. Ja niin kävi, että tosiaan Abraham ja Saara saivat lapsen Iisakin. Ja siihen liittyy sitten nämä jutut, että Ismail ilkku ja joutui sitten äitinsä kanssa lähtemään pois. Ja sitten Iisak jäi sinne yksinään olemaan siihen asti, kunnes sitten Saara kuoli ja sitten Abraham otti tämän uuden vaimon ja sai hänen kanssaan sitten nämä pojat vielä. Mutta mitä on semmoiset tietyt periaatteet, joita mä haluan tänään ottaa Iisakista esille, joita me voidaan soveltaa elämään? Ensimmäinen on se, että Iisak oli kuuliainen vanhemmille. Hän oli kuuliainen vanhemmille ja sitten oli kuuliainen myöskin Jumalalle. Ja tosiaan tämä kuuliaisuus vanhempia kohtaan tulee kaikkein parhaiten esille siinä, miten Jumala koettelee Abrahamin uskoa, kun Jumala sanoi Abrahamille, että ota poikasi Iisak ja uhraa hänet. Ja monesti me puhutaan siitä Abrahamin kannalta, mutta oletko miettinyt, että mitä se tarkoitti Iisakille itselleen? Olenko kuulijainen vai karkaanko ja yritän säilyttää henkeni? Iisak oli siinä vaiheessa, uskotaan niin, että hän oli jo tämmöinen nuori mies, eli jo aikuisuuden kynnyksellä, ja varmasti tajusi, mitä siinä on tapahtumassa. Koska myöskin siellä kerrotaan, että Iisak kysyi, että kuulepa isä, että meillä on tässä kaikki muut uhraamistarvikkeet, mutta ei meillä ole sitä uhria. Ja mitä pidemmälle matka kuluu, niin varmaan se Iisakin mieli siinä oli koko ajan, että voi hyvänen aika, että miten tässä oikein mahtaa käydä? Kuinka mun käy? Että oikeasti, että jos olen kuulijainen isälleni, niin se tarkoittaa, että mä ilmeisesti menetän henkeni ihan kohta. Se on ollut niin kuin, jos mä ajattelen, niin se on varmaan ollut hyvin sellainen traumaattinen kokemus. Mä en tiedä, miten tämmöisiä traumoja purettiin siihen aikaan ja purettiinko niitä, vai oliko se sitten vaikuttamassa siihen, että Iisakista tuli pikkasen sellainen yksinäinen ja oli kovasti äitinsä perään, niin kuin kerrotaan, että hän oli niin kuin hirveästi rakasti äitiään. Että se voi olla, että siinä oli sitten seurauksena tämmöinen näin, että koki sitten turvallisemmaksi olonsa äitinsä seurassa, että se jätti jonkinnäköisen jäljen. Mutta luultavimmin se oli Iisakillekin hyvin vahva kokemus Jumalan todellisesta rakkaudesta ja välittämisestä se, että siellä uhripaikalla, kun veitsi on jo hyvin lähellä, niin Jumala puuttuu asiaan ja sanoo, että ei tarvitse, että kyllä hän näyttää sen uhrin tuosta noin. Että Iisak sai sitten säilyttää henkensä ja näki siinä hetkessä sen Jumalan ihmeellisen puuttumisen. Toinen tämmöinen näin, mikä mä jo vähän puutuinkin tähän, on se, että Iisak antoi isänsä etsiä hänelle vaimon. Kuinka moni teistä antaisi vanhempiinsa etsiä itselleen puolison? Jaha, sieltä löytyy yksi ainakin, joka... Eli ei kovin monta löytynyt tästä porukasta. Siinä on pikkasen semmoinen niin vaara, että jospa se ei olekaan ihan mieluisa, että jos ne vanhemmat katsoo ihan eri asioita kuin mitä itse kattoisi. Mutta näin kävi tosiaan, että Abraham eikä vielä edes lähtenyt itse hakemaan sitä puolisoa, vaan lähetti palvelijan. Miettikää montako tämmöistä näin niin kuin kohtaa siinä on, että mikä tahansa voi niin kuin mennä pieleen ja sieltä saattaa tulla vaikka minkälainen kurttunen akka sitten tai oikein kiukkunen ja paha suopa ja siinä niin kuin mahdollisuudet oli vaikka minkälaiseen katastrofiin. Mutta siinä luottamus Jumalaan oli Abrahamilla suuri, tällä palvelijalla oli suuri ja myöskin Iisakilla oli suuri, että Jumala hänelle katsoo puolison semmoisen, joka on mieluinen. Ja niinhän siinä sitten kävi, kun palvelija tulee. Iisak oli siellä käyskentelemässä siellä jossain niityillä, kulki iltahämärissä ja omissa oloissaan. Ja sitten näki, että sieltä palvelija tulee ja tämä koko karavaani ja arvasi, että no nyt morsein tulee sieltä nyt, että voi että. Ja Iisak kiiruhti sinne lähelle. Ja niinpä tämä Rebekka, joka sieltä sitten tuli, peitti kasvonsa sillä hunnulla näyttäen, että tämä on niin kuin nyt kihlaus. Että tämä on, hän on myöskin niin kuin valmiina tähän. Ja niin, Iisak otti tämän Rebekan ja rakastui aivan palavasti. Ja myöskin sitten nämä jälkijakeet, mitä kerrotaan, niin kertoo, että Iisak todella rakasti Rebekkaa aivan valtavasti. Että se näkyy siellä sitten myöhemmin, vaikka siellä sattuu sitten yksi kauhea tapahtuma kuitenkin vielä. Mutta tosiaan tämä kuuliaisuus oli niin kuin sellainen hyvin merkille pantava tämmöinen ominaisuus, joka Iisakilla oli, eli kuuliaisuus vanhemmille ja kuuliaisuus Jumalalle. Ja tämä näin kuuliaisuus Jumalalle näkyy myöskin siinä, että Jumala puhuu Iisakille. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26. luku, sieltä alusta kerrotaan tämä tämmöinen oikein vahva Jumalan lupaus. Maahan tuli nälänhätä, toinen kuin Abrahamin aikaan sattunut. Silloin Iisak lähti filistealaisten kuninkaan Abimelekin luo Gerariin. Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi, älä lähde Egyptiin, vaan pysy sillä seudulla, jonka minä sinulle osoitan. Jää asumaan tähän maahan, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Koska Abraham oli minun äänelleni kuulijainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini. Niin Iisak jäi asumaan Gerariin. Tämä kertoo tosiaan siitä, että Iisak jäi sinne, eikä lähtenyt Egyptiin, mikä varmasti houkutteli sen nälänhädän aikana. Että siellä tiedettiin, että Egypti oli sellainen valtavan viljaisa maa ja siellä oli hyvä toimeentulo ja siellä olisi voinut oikeasti olla vaurasta ja hyvää. Mutta kun Jumala sanoi, että älä lähde, niin Iisak pysyi siellä. Iisak ei lähtenyt silloin. Ja tosiaan se Jumalan lupaus siitä, että se on voimassa samalla tavalla kuin Abrahamille ja Iisak tulee myöskin itse kokemaan sen, että mitä on olla sen lupauksen alla. Ja näin Jumala siinä vahvisti vielä sen siunauksen ja liiton Iisakin kanssa, että jälkeläisiä tulee. Ja se on varmaan ollut Iisakillekin vielä, että kuitenkin hän oli jo 40, kun hän meni naimisiin, että miettii, että jaha, että ehtiikö tässä nyt ihan niin paljon niitä jälkeläisiä tulla, mutta hän luotti siihen, että jos Jumala näin puhuu, niin varmasti sitten on näin. Sitten toinen periaate, mikä löytyy Iisakin elämästä, ne on rukous. Se on semmoinen asia, mitä ehkä ei ensimmäisenä hoksaa ajatella Iisakin elämässä, että Iisakin elämässä toteutuu tämmöinen rukous. Iisak rukoili. Kun Iisak meni naimisiin Rebekan kanssa, niin ei tullutkaan niitä lapsia ihan tuosta vaan. Ja kuitenkin tämä lupaus oli, että Abrahamin kautta tulee näitä jälkeläisiä, tulee niin kuin taivaan tähtiä. Ja tähän asti ei ollut vasta olemassa kuin Iisak itse. Ja tämä ihana vaimo, jonka hän sai, niin ei saanutkaan lapsia. Tässä näin pitää aina huomioida, kun Raamatussa puhutaan lapsettomuudesta, niin se lapsettomuus on ehkä vähän erilaista kuin mitä me ymmärretään lapsettomuudella. Nimittäin näitä tyttöjä ei aina niin kuin laskettu lapsiksi, koska ne ei jatkanut sitä sukua, vaan nehän naimakaupan kautta ne siirtyi toisen suvun niin kuin osuudeksi, että se ei silloin niin kuin tarkoittanut, että ne on niitä omia jälkeläisiä, vaan ne siirtyi sitten siihen toiseen sukuun. Niin monta kertaa tyttölapsia ei edes mainita sen tähden. Et saattoi olla, että näillä kaikilla, joista Raamattu puhuu, että ei ollut lasta, koska aina silloin puhutaan siitä pojasta, joka sitten lopulta syntyi. Niin voidaan tarkoittaa, että siellä ei saattoi olla kymmeniä tyttöjä, mutta ei sitä poikaa, jota odotettiin, joka oli se suvun jatkaja. On myöskin mahdollista, että siellä on oikeasti sitten ihan niitä oikeasti kokonaan lapsettomiakin, mutta usein se on niin kuin just sitä, että ei ole sitä poika lasta. No, Rebekan kanssa ei tullut lapsia, poikia ainakaan. Ja mitä teki Iisak? Iisak rukoili Jumalaa. Ja miten kauan Iisak rukoili? 20 vuotta. Iisak rukoili 20 vuotta, että saisi pojan. Että jos me mietitään, että ei ole rukousvastausta tullut ihan nyt tässä näin viime aikoina, niin no, katsotaan sitten 20 vuoden päästä, että sitten on ehkä aika miettiä, että vieläkö rukoillaan. Mutta Iisak rukoili vaimonsa puolesta 20 vuotta. Eikä nämä rukoukset menneet hukkaan, koska sitten syntyivät nämä kaksoset, nämä Esau ja Jaakob. Et se on niinku semmoinen, mitä kannattaa miettiä, että miten kauan oma rukous kestää. Jaksaanko rukoilla niin pitkään, että Jumala vastaa? 20 vuotta. Se ei ole ihan lyhkäinen aika tosiaankaan. No sitten tulee tämmöinen näin periaate, joka on vähän erilainen. Eli tämmöinen tilan antaminen tai väistäminen. Ja ensimmäinen tämmöinen tässä periaatteessa oli tämmöinen vääränlainen väistäminen, joka oli perintöä omalta isältä. Kun äsken luettiin siihen 6. jakeeseen, niin siitä eteenpäin, kun Gerarin asukkaat kyselivät, kuka Rebekka oli, Iisak sanoi, hän on minun sisareni. Hän ei uskaltanut sanoa, että Rebekka oli hänen vaimonsa, koska pelkäsi seudun miesten tappavan hänet Rebekan takia, joka oli hyvin kaunis. Oliko jotain tuttua tässä? Iisakin isän kohdalla puhuttiin näin 2 kertaa. Ja todella niin kuin sillä, että historia toistaa itseään. Iisak oli asunut siellä jonkin aikaa, kun filistealaisten kuningas Abimelek kerran näki ikkunastaan hänen hyväilevän Rebekkaa. Silloin Abimelek kutsutti Iisakin luokseen ja sanoi, hänhän onkin sinun vaimosi, miten saatoit sanoa häntä sisareksesi? Iisak vastasi hänelle, sanoin niin, koska pelkäsin, että minut surmattaisiin hänen vuokseen. Abimelek sanoi, mitä oletkaan tehnyt meille? Se vielä olisi puuttunut, että joku meikäläisestä olisi maannut sinun vaimosi kanssa. Silloin sinä olisit syössyt meidät raskaaseen syntiin. Ja Abimelek ilmoitti koko kansalleen, joka kajoaa tähän mieheen tai hänen vaimonsa on kuoleman oma. Kun Abraham oli toiminut näin 2 kertaa omalla kohdallaan, se periaate periytyi. Ei geenien kautta, vaan sen toimintatavan kautta. Me usein ajatellaan, että se riittää, kun lapsille sanoo, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin mä sanon. Ja yritetään kasvattaa niitä lapsia mahdollisimman hyviksi ihmisiksi ja toimiviksi sen kautta, mitä me sanotaan, miten kannattaisi tehdä. Mutta kaikkein eniten vaikuttaa se, mitä sä itse teet. Se on semmoinen, se toimintatapa, minkä kotoa oppii, niin sitä on hyvin vaikea vaihtaa, koska yleensä ei tiedetä mistään muusta. Se on se normaali käytäntö, minkä omilta vanhemmiltaan heidän käyttäytymisestä näkee. Se on se, mitä pidetään normaalina, koska se on se ainoa, minkä näkee. Ja toisten silmissähän sitten tietenkin niin kun voidaan katsoa, että ahaa, että no eihän toi nyt ole mikään järkevä käytäntö. Mutta se on näin, että se, mitä me kotonamme teemme, se periytyy lapsille. Että vasta sitten, kun osaa itse siihen puuttua sillä tavalla, että tajuaa, että ei tämä ehkä ole ihan kaikkein toimivin keino, niin vasta silloin pystyy itse siihen vaikuttamaan. Se, että miten hyvin siitä pystyy oppimaan pois, niin se on sitten toinen asia, että toiset on nopeampia oppimaan ja toisilla jää sitten se käyttäytymismalli kuitenkin. Nämä kaikki esimerkiksi on just siitä, että millä tavalla kotona riidellään, niin se periytyy, koska se on se ainoa malli, mikä nähdään. Sitten vasta siinä vaiheessa, kun ehkä tulee sitten se semmoinen sen puolison kanssa se sitten tämmöinen, että nämä riitelytavat nyt ei oikein sovikaan yhteen, niin ehkä siinä vaiheessa tulee sitten se, että jaa, katoppas vaan, että voisiko sitä jollakin toisellakin tavalla asioita hoitaa. Tai mitä tahansa kotona tulee asioita, niin vasta siinä vaiheessa se usein tulee sitten esille, kun tulee tämmöinen törmäyskurssi, että on 2 erilaista mielipidettä, ja sitten ihmetellään, että kumpikin on mielestä oikeassa, että ne kumpikin nyt sitten oikeasti on oikeassa. Yleensä siinä tarvitaan kompromissi sitten kyllä. Mä oon huomannut, vaikka mä nyt vielä monia kymmeniä vuosia ollut naimisissa, mutta sen verran uskallan jo sanoa, että näin on. Varmaan te, jotka olette olleet pidempään, niin osaatte jo sanoa ihan yökätäinemät, juu kyllä, nimenomaan. Mutta tosiaan tässä näin kävi näin, että Iisak menetteli täsmälleen samalla tavalla kuin oma isänsä oli menetellyt oman vaimonsa kanssa. Ja se on tässä tilanteessa on sille vaimolle erittäin paha asia, koska sehän on ihan hirvittävä hylkääminen, minkä vaimo saa kokea. Saara sai kokea sen kahteen kertaan. Ja Rebekalle tuli tämä yhden kerran tämmöinen hylkääminen, että mies ei tunnustakaan omaksi vaimokseen. Sen tarvitsee pelkää, että itse kuolee. Et siinä vaiheessa, kun Uudessa testamentissa on nämä ohjeet miehille, millä tavalla rakastaa vaimoa, niin siinä tulee niin kun se just se päinvastainen, että rakastaa niin kun Kristusseurakuntaa, eli antoi henkensä puolesta. Niin siinä näkyy nämä kaksi tämmöistä näin ihan ääripäätä, että mitä on. Mutta tämä oli tämä ensimmäinen vaihe tässä näin tilan antamisessa, ja se oli tämä näin vääränlainen tilan antaminen. Iisakin elämässä näkyy sitten se semmoinen toinen puoli tilan antamisessa, joka sitten taas koitui ihan hyväksi. Eräänä vuonna Iisak sai siinä maassa kylvöstään 100-kertaisen sadon. Herra siunasi häntä. Hän vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. Koska hänelle oli karttunut lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä paljon palvelusväkeä, filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Niin filistealaiset tukkivat ja täyttivät hiekalla kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin palvelijat olivat aikoinaan kaivaneet. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, lähde pois meidän luotamme, sinusta on tullut aivan liian mahtava. Iisak lähti sieltä, pystytti telttansa Kerarin joenuoman varrelle ja jäi sinne asumaan. Ja tämä sattui useampaan kertaan tämmöinen, että Iisakista ei tykättykään sitten, koska Jumala siunasi häntä ja hänen elämässään tuli tämä menestyminen. Niin toisille iski tietenkin kateus ja sinne halusi, että menisin nyt jonnekin muuanne täältä näin esittelemästä, että paljonko sillä nyt niitä vuohia siellä on. Että kyllä sitä toisilla on vuohia noin paljon, mutta meillä ei ole kuin kaksi. Mutta meillekin on tulossa enemmän vuohia tässä näin ihan lähipäivinä, että ehkä tämä on sitten Jumalan siunausta sekin. Että. Mutta tosiaan siellä Iisakia kohtaan alkoi olla tämmöistä näin, että no niin, että nyt se sitten rikastuu vähän niin kuin meidän kustannuksella, koska se elää täällä meidän alueella. Että kyllä, joo, et parempi, että lähtisi pois vaan. Ja niin, Iisak lähti. Iisak ei jäänyt sinne tappelemaan. Iisakista muuten ei kerrota kertaakaan, että hän olisi tehnyt mitään sotaretkiä tai mitään tämmöisiä näin, taistellut ketään vastaan tai mitään. Iisak oli aina se, joka lähti, siirtyi pois. Lähti, väisti siitä tilanteesta. Ja silti Jumala piti hänestä huolen. Niin siinäkin on meille sinne ihan hyvä periaate, että joskus on ihan parempi vaan niin kuin väistää ja antaa Jumalan hoitaa se asia. Ja lopulta Iisak päätyi semmoiselle alueelle, että pystyi elämään siellä, että ei tullut enää riitaa näiden paikallisten kanssa. Ja vielä uudelleen silloin Jumala puhui Iisakille ja toisti lupauksen. Se on siellä 23-25 ja tätä samaa lukua. Ja tämä näin kaivomies, mistä mä puhuin, niin se näkyy siellä, voitte oikein kotiläksynä laskea, että montako kaivoa mainitaan Iisakin elämässä. Ja niitä kenenkään mun kohdalla ei tämmöisiä kaivoja mainita, mutta se on aina Iisak, joka siellä uudelleen sitten avaa ne kaivot. Kaikki ne kaivot, jotka on sitten, yleensä ne on hänen isänsä Abrahamin kaivamia ja sitten nämä vihollisjoukkuet aina pisti ne sitten täyteen hiekkaa ja Iisak kaivautti ne sitten uudelleen. Ja Iisak kaivautti uusiakin kaivoja, kunnes sitten lopulta syntyi sopu, että kaikille riitti niitä kaivoja. Että siellä kävi aina sillä, että kun Iisak kaivoi yhden kaivon, niin sitten siitä tuli tappelu, että no kenenkä kaivo se oikein on. Ja Iisak antoi sen sitten, että no pitäkää hyvänä, niin minä kaivan uuden kaivon. Ja niin hän kaivoi sitten uuden kaivon ja taas tuli siitäkin sitten, että no eikä, että oikeasti tämä on kyllä meidän kaivo. Ja Iisak antoi, että no okei, pitäkää te kaivonne, niin minä kaivan uuden. Ja hän jatkoi tätä niin kauan, kunnes ei tullut enää sitten tappelua näistä kaivoista ja hän sai pitää oman kaivonsa ja kaikille riitti niitä kaivoja. Muun muassa Beersheban kaupunki, joka on tuolla Israelissa, niin on Iisakin yhden kaivon, tämmöinen näin, minkä Iisak kaivautti uudelleen. Et sitten kun seuraavaksi käytte Israelissa, niin käykää Beersheassa, niin ajattelet, että tämä on tämmöinen merkkipaikka, että täällä on myöskin Iisakin puhdistama kaivo. Tämmöinen väistäminen tai tämmöinen, niin seurasi vielä sitten hänen vanhoilla päivillään, siinä vaiheessa kun hän oli jo sokea ja sitten eleli enää siellä kotosalla ja eikä oikein lähtenyt mihinkään, niin hänellä oli tämä tämmöinen, että hän ei pystynyt jakamaan sitä rakkautta molemmille pojilleen. Hän rakasti Eesalta. Eesau oli hänen suosikkinsa. No, Rebekalla oli oma suosikkinsa ja se oli sitten Jaakob. Että tämä näin tämmöinen näin kahtiajako niin pysyy hänen elämässään vielä siellä loppuvaiheessa. Ja sitten ne seuraukset sitten tämmöisestä näin, kun ei saa vanhempien tasapuolista rakkautta, niin sitten vaikutti siellä, että Rebekka alkoi kadehtia sitten Jaakobin puolesta. Että kun Jaakob ei ollut niin suosittu kuin Eesau ja keksi sitten tämän näin juonen, mutta Jaakobista me puhutaan joku toinen kerta sitten enemmän. Eli nämä, mitä Iisakista voidaan oppia, on se, että Iisak, huolimatta siitä, minkälainen hän oli henkilönä, hän oli Jumalan johdatuksessa. Nämä hänen luonteen piirteensä, ehkä se sellainen vetäytyminen ja semmoinen, ne eivät milloinkaan estäneet Jumalan toimimista hänen elämässään. Se on se tärkein pointti, mikä meidän kannattaa muistaa. Kun me katsotaan toinen toisiamme, me nähdään monella tavalla semmoisia epätäydellisiä ihmisiä. Tai en mä tiedä, mutta mä itsessäni ainakin näen semmoisen niin epätäydellisyydet, että miten me nähdään toinen toisiamme. Just kun siitä Jouni puhuu, että tämä keskinäinen rakkaus, niin se lähtee myöskin siitä, että me nähdään toisissamme se epätäydellisyys, joka meissä itsessäkin on. Ja siitä huolimatta me rakastetaan. Me uskotaan, että Jumala rakastaa minua, niin samalla tavalla mä uskon sitten, että Jumala rakastaa ihan jokaista muutakin, ihan yhtäläisellä rakkaudella. Oli ne minkälaisia tahansa luonteeltaan ja oli niillä minkälainen kotikasvatus tai kotitavat mukanaan, niin Jumala rakastaa jokaista samalla rakkaudella. Ja se hyväksyntä, mikä me voidaan oppia, että Jumala hyväksyi Iisakin, vaikka se oli tämmöinen vähän niin kuin syrjään vetäytyvämpi kuin nämä muut sankarit, niin ihan yhtäläisesti Jumala rakastaa jokaista meitä. Ei aina tarvitse olla semmoinen niin kuin suuri uskon sankari, vaan se voi olla sitä, että jos sä oot semmoinen, joka mieluummin rukoilet kotonas, vaikka sen 20 vuotta, että Jumala vastaa, niin ole rauhassa sitä, koska Jumalan johdossa sä saat olla just semmoinen kuin sä oot. Nämä Raamatun henkilöt on mun mielestä siitä niin hyviä, että joka kerta kun kerrotaan, miten Jumala johti heitä, miten Jumala näytti sen oman tahtonsa toteutumisen näiden henkilöiden elämässä. Joka kerran siellä kerrotaan joka ikisestä näistä ihmisistä kaikki ne heikkoudet myöskin. Ja se on mun mielestä niin kuin, se on valtavaa. Sen tähden niin kuin on oikein ilo lukea Raamatun henkilöistä, kun näkee, että no, eipä ne nyt sen kummosempia tallaan ja ollut kuin kuka tahansa meistä. Ja silti Jumala vei suunnitelmansa heidän elämässään eteenpäin. Riitti se, että he halusivat olla Jumalan suunnitelmassa mukana. Se riitti. Ja Jumala toimi heidän elämässään. Mutta kun me muistetaan se, että Jumala vie suunnitelmaansa sun elämässä, jos sä annat sille mahdollisuuden. Siihen ei vaikuta sun luonteen heikkoudet, ei se, minkälainen kotikasvatus sulla on, minkälainen tausta sulla on, minkälaiset muut ominaisuudet sulla on. Kun Jumala on sut ottanut omakseen, niin hän vie sen suunnitelman eteenpäin. Se, mitä me voidaan Iisakista muuta oppia, se, että rukoile, rukoile. Kestä 20 vuotta odottaen sitä rukousvastausta. Ole kuulijainen. Ole kuulijainen Jumalalle, ole kuulijainen vanhemmillesi. Ole semmoinen, niin kuin, että uskot, mitä sulle sanotaan ja teet sen mukaan. Ja myöskin se, että jos on vaikea tilanne, voi myöskin antaa tilaa. Kaikkia ei tarvitse lähteä tappelemalla voittamaan, vaan voi myöskin antaa Jumalan ratkaista se. Siirtyy itse vähän syrjään ja antaa toiselle mahdollisuus. Jos sä oot Jumalan johdossa, niin Jumala kyllä vie sun asias ihan varmasti eteenpäin. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me tahdotaan kiittää sua Iisakista, joka mainitaan Raamatussa. Me tahdotaan kiittää siitä, että sä veit suunnitelmas eteenpäin hänen kauttaan. Ja sä johdatit niin, että Israelin kansasta tuli kansa senkin kautta, että Iisak oli siellä olemassa ja siinä johdatuksessa mukana. Kiitos siitä, että sä annoit hänen elämänsä paljon hyvää ja kiitos siitä, että vaikka hän sai kotoaan vääriä vaikutteita, niin hän silti sai olla sun johdossasi sen elämänsä ajan. Ja vaikka hän toimi välillä hyvin niin kuin väärällä tavalla, niin silti sä et hyljännyt häntä, vaan sä pidit hänestä huolen ja veit suunnitelmas hänen elämässään. Tänä hetkenä me tahdotaan oikein pyytää sitä, että tule meidän elämään yhtä todelliseksi kuin olit Iisakin elämässä. Näytä meille se, että sä meistä huolimatta viet suunnitelmas eteenpäin. Meidän heikkouksista ja meidän puutteellisista taidoista huolimatta sä viet suunnitelmas eteenpäin ja johdat meitä jokaista sun tahtos mukaan. Anna meidän nähdä toinen toisissamme se kaikki epätäydellisyys ja se sun rakkaus, joka kohtaa jokaista kaikista epätäydellisyydestä huolimatta. Anna meidän nähdä toinen toisissamme sitä rakkautta, mitä sä osoitat. Anna meidän nähdä se armo, jota sä osoitat jokaista kohtaan. Anna meidän nähdä oikein se, miten sun rakkautes pureutuu jokaisen ihmisen elämään. Ja auta meitä nostamaan katsemme pois siitä omasta itsestämme ja näkemään toinen toisemme ja ne mahdollisuudet, joita sä oot antanut jokaiselle. Kiitos siitä, että sun rakkautes on todellinen tänäänkin ja sun armos on todellinen tänäänkin. Kun me tänään käydään nauttimaan ehtoollista, niin anna meidän muistaa se, että liitto sun kanssa on voimassa. Ja kaikista epätäydellisyyksistämme huolimatta me saadaan olla osa sitä sun liittoa. Me saadaan julistaa kuuluvamme siihen sun uuteen liittoon ottamalla ehtoollinen. Kiitos siitä, että sä armahdat meitä meidän semmoisista epätäydellisyyksistä ja armahdat meidän virheet ja meidän väärin tekemiset ja väärin toimimiset. Kiitos siitä, että sä annat anteeksi meidän tekemät synnit. Me pyydetään oikein koko seurakuntana tässä, että puhdista meitä enemmän ja kasvata meitä enemmän sun kaltaiseksi. Me pyydetään oikein sitä, että anna meidän keskuudessa näkyy se keskinäinen rakkaus, keskinäinen hyväksyntä ja se, miten sä voit tulla todelliseksi täällä. Kiitos siitä, että meidät voidaan tuntea täällä Eurossakin siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Me voidaan nähdä, että me ollaan todellisesti sun seuralaisia, me ollaan sun palvelijoita, että meissä näkyy sinut. Sitä me pyydetään oikein sun nimessäsi. Jää siunaamaan meitä. Aamen.